สวัสดีครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประณามการก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามเมื่อวันที่29และ30มกราคมทางตอนออกเฉียงเหนือของไนจีเรียในวันที่30มกราคมที่หมู่บ้านดาโลรีผู้ก่อการร้ายวางระเบิดตลาดโจมตีหมู่บ้านและวางเพลิงที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกระท่อมของชาวบ้านกลุ่มก่อการร้ายนี้เผาบ้านเรือน300หลังซึ่งมีคนอาศัยอยู่ในนั้นรวมถึงเด็กด้วยหน่วยงานบริหารภัยฉุกเฉินแห่งชาติของไนจีเรียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต65คนและบาดเจ็บ136คนกลุ่มโบโกฮารามซึ่งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโจมตีภาคเหนือของไนจีเรียเป็นเวลาหลายปีรายงานข่าวกล่าวว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมากลุ่มโบโกฮารามได้สังหารผู้คน 20,000 คนและทำให้คน 2,300,000 คนพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนโบโกฮารามยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อผู้บริสุทธิ์และเด็กกลุ่มก่อการร้ายนี้ไม่ปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครั้งแล้วครั้งเล่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเหยื่อของการโจมตีโดยกลุ่มโบโกฮารามและสหรัฐยังคงจะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงผ่านหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามของโบโกฮารามประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าสหรัฐจะส่งทหาร300คนพร้อมด้วยเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับไปประเทศแคเมรูนเพื่อสนับสนุนความพยายามของแอฟริกาตะวันตกในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนี้กองกำลังของสหรัฐมีหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวกรองและสอดส่องทางอากาศในบริเวณดังกล่าวโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในแถลงการณ์วันที่2กุมภาพันธ์ว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนไนจีเรียและประเทศพันธมิตรในเขตเลคแชดเบซินเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การลงคะแนนเสียงคัดเลือกตัวแทนพรรค Republican และ Democrat ที่รัฐ New Hampshire เพื่อเป็นตัวแทนในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีเริ่มขึ้นแล้วพบผู้ติดเชื้อซิก้าไวรัสในประเทศจีนรายแรกหลังจากชายคนดังกล่าวเดินทางไปประเทศเวเนซุเอลาสมาคมการแพทย์โลกยกย่องโครงการดูแลสุขภาพทั่วหน้าของไทยว่าเป็นแม่แบบของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วอื่นๆในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทรถยนต์เดมเลอร์เตรียมเรียกคืนรถยนต์ 840,000 คันในสหรัฐเพราะความกังวลเรื่องลมนิรภัยและ GM เพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการใช้อีเมลนะครับและช่วงท้ายรายการครับเป็นข่าวการศึกษาเรื่องการดูแลลูกอย่างใกล้ชิดที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์พาร์เรนส์และข้อคิดจากการควบคุมลูกมากเกินไปอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มด้วยการลงคะแนนเสียงคัดเลือกตัวแทนจากพรรค Republican และ Democratในรัฐนิวแฮมป์เชอร์เพื่อเป็นตัวแทนชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนะครับการนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งนี้ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์เริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนคือเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐที่เมืองเล็กๆ3เมืองนะครับและที่เมืองดิกส์วิลล์นอตช์ที่มีการลงคะแนนไพรมารีเป็นที่แรกมีการหย่อนบัตรผู้ใช้สิทธิ์เมื่อคืนนี้เป็นจุดลงคะแนนแรกและเนื่องจากเป็นจุดเล็กๆนะครับจึงมีผู้ใช้สิทธิ์9คนและนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันที่ได้คะแนนสูงสุดที่ Dexville Notch คือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกรองลงมาคือมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนคนอื่นๆจากริพับลิกันนั้นไม่ได้คะแนนจากจุดลงคะแนนดังกล่าวส่วนของเดโมแครตดันสว.เบอร์นีแซนเดอร์สรับไป4คะแนนส่วนอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งฮิลลารีคลินตันไม่ได้คะแนนเลยนะครับอย่างไรก็ตามการหยั่งเสียงความคิดเห็นของประชาชนในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ก่อนการลงคะแนนไพรมารีในรัฐนี้ชี้นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์และสว.เบอร์นีแซนเดอร์น่าจะกำชัยเป็นตัวแทนที่ได้แต้มจากรัฐริพับลิกันและเดโมแครตตามลำดับในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ครับและที่สหรัฐเช่นกันครับผู้อำนวยการด้านข่าวกรองของสหรัฐเจมส์คลัปเปอร์กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นได้เริ่มใช้เตาปฏิกรณ์ปรมาณูสำหรับแร่พลูโตเนียมซึ่งอาจจะนำไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับเจมส์คลัปเปอร์กล่าวว่ากรุงเปียงยางนั้นได้ใช้เตาปฏิกรณ์เป็นเวลายาวนานพอที่จะดึงแร่พลูโตเนียมจากแหล่งพลังงานได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนจากนี้นะครับการประเมินสถานการณ์ของเขามีขึ้น2วันหลังจากที่กรุงเปียงยางยิงจรวดเพื่อนำดาวเทียมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและนำมาสู่การถูกประณามจากนานาประเทศประธานาธิบดีบารักโอบามาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปักกึนเฮในวันจันทร์และทำเนียบขาวได้กล่าวว่าผู้นำทั้งสองมีความตกลงกันในกรณีที่เห็นพ้องต้องกันว่าแนวทางของเกาหลีเหนือนั้นสั่นคลอนเสถียรภาพในภูมิภาคและเป็นการกระทำที่ยั่วยุนอกจากนั้นยังละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหลายมติที่มติเหล่านั้นมุ่งเป้าเพื่อจำกัดศักยภาพทางนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับเจมส์คลัปเปอร์ของหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐกล่าวด้วยว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นมีการวางแผนโจมตีสหรัฐอย่างต่อเนื่องแต่เขาบอกว่าภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับ IS คือผู้ก่อความรุนแรงที่อยู่ในสหรัฐอยู่แล้วนะครับและที่ประเทศจีนครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อซิก้าไวรัสรายแรกที่เดินทาง มาจากเวเนซุเอลาซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการติดเชื้อในละตินอเมริกานะครับชายชาวจีนคนดังกล่าวอายุ34ปีเขาเดินทางมาจากประเทศเวเนซุเอลาเข้ามาที่เมืองบ้านเกิดของเขาในมณฑลเจียงซีคนไข้คนนี้ถูกกักตัวและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นะครับเขาเดินทางไปเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วและกลับมาพร้อมกับมีอาการไข้ปวดศีรษะและวิงเวียนและมีผื่นคันนะครับตามปกติซิก้าไวรัสนั้นจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงแต่ว่าจะเป็นภัยต่อสุขภาพสำหรับทารกที่อยู่ในครรภ์แพทย์เชื่อนะครับว่าเชื้อไวรัสนี้อาจจะเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางระบบประสาทและพัฒนาการทางสมองของทารกที่เกิดออกมาแล้วมีศีรษะเล็กผิดปกตินะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนอ้างเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่กล่าวว่าอาการไข้ที่ต่ำนั้นเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงน้อยมากที่ไวรัสชนิดนี้จะขยายวงการติดเชื้อต่อไปจากนี้ครับและที่ตุรกีครับรัฐบาลตุรกีเรียกพบทูตสหรัฐประจำตุรกีนายจอห์นบาสเพื่อที่จะประท้วงคำกล่าวของโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่กล่าวว่ากรุงวอชิงตันนั้นไม่ได้ถือว่ากลุ่ม Kurd Democracy Union Party หรือ PYD ของซีเรียเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของตุรกีบอกกับ Voice of America ว่าตุรกีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่สบายใจต่อคำกล่าวที่ว่านี้ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐทั้งนี้กองกำลังของสหรัฐนั้นสนับสนุนกลุ่ม YPG ดังกล่าวในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS แต่ว่ารัฐบาลตุรกีนั้นกล่าวหากลุ่มเคิร์ดดังกล่าวในซีเรียว่าเป็นหน่วยงานก่อการร้ายและเชื่อมโยงกับกลุ่มกบฏ PKK ของตุรกีซึ่งกองทัพตุรกีนั้นพยายามปราบปรามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยกันบ้างนายกสมาคมการแพทย์โลกกล่าวยกย่องโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยว่าเป็นแม่แบบสำหรับประเทศระบบเศรษฐกิจโตเร็วในเอเชียในด้านการจัดการบริการสุขภาพให้กับแรงงานที่มีรายได้ต่ำนะครับแต่ว่ารอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ในกรุงเทพมหานครกล่าวว่าระบบบริการสาธารณสุขของไทยนี้ก็กำลังถูกกดดันในเรื่องที่ผู้ที่รับบริการนั้นมีต้องมีส่วนรับผิดชอบในค่าบริการมากขึ้นนะครับฟังรายละเอียดได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อราวๆ4ปีที่แล้วและได้ให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีการประกันสุขภาพราวๆ18ล้านคนรวมทั้งอีกประมาณ29ล้านคนที่สามารถเข้ารับบริการได้บางส่วนนะคะศาสตราจารย์ไมเคิลกิเดียนมามอตผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายการสาธารณสุขและยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการแพทย์โลกหรือ World Medical Association ด้วยให้ความเห็นว่าโครงการประกันสุขภาพของประเทศไทยแตกต่างจากของประเทศอื่นๆอย่างเช่นอินเดียค่ะ
With universal health coverage in Thailand only about 20%of healthcare use is in the private sector.
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายการสาธารณสุขชาวอังกฤษผู้นี้บอกว่าในโครงการประกันสุขภาพของประเทศไทยมีผู้ใช้บริการในภาคเอกชนเพียง 20% โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือเท่ากับ 11% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของทั้งประเทศนะคะในขณะที่อินเดีย 63% ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองซึ่งหมายความว่าชาวอินเดียจำนวนมากไม่มีเงินพอจะรับการรักษาพยาบาล ศาสตราจารย์ไมเคิลกิเดียนมามอตซึ่งเดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทางด้านสาธารณสุขให้ความเห็นเกี่ยวกับพม่าและรัฐบาลชุดใหม่ว่าควรให้ความสนใจกับระบบประกันสุขภาพที่มีการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางสนับสนุนตามที่รายงานขององค์การอนามัยโลกฉบับเมื่อเร็วนี้ชี้แนะไว้ค่ะ
My advice would be to take the report of the WHO Commission on Social Determinants of Health and set up a mechanism across
ศาสตราจารย์ไมเคิลกิเดียนมามอตกล่าวว่ารัฐบาลพม่าน่าจะอาศัยรายงานฉบับนั้นและตัวกำหนดสุขภาพทางสังคมจัดทำกลไกที่ตั้งเป้าว่าจะประยุกต์ใช้คำแนะนำดังกล่าวเพื่อให้ได้การพัฒนาเด็กที่มีคุณภาพการศึกษาการจ้างงานสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยที่ประชาชนทุกคนมีรายได้ขั้นต่ำนะคะในขณะเดียวกันนักต่อสู้รณรงค์ทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทยกล่าวว่ากำลังมีความตึงเครียดภายในระบบสาธารณสุขและความกดดันภายในระบบราชการที่จะยุติโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยเมื่อเร็วนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเรียกร้องให้มีการจัดงบประมาณสำหรับค่ารักษาพยาบาลโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานนะคะคำเรียกร้องนี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์ตำหนิจากวงการแพทย์และนักรณรงค์ต่อสู้ทางด้านสาธารณสุขที่ต้องการเงินในการบริหารจัดการโรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะในชนบทนักเศรษฐศาสตร์ดร.วิโรจน์ นรนองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือย่อๆว่า TDRI กล่าวว่าเสียงเรียกร้องดังกล่าวแสดงถึงความขัดแย้งทางด้านนโยบายในระบบประกันสุขภาพของประเทศค่ะ
And I think the, a lot of people in the health service system try to abolish the 30 baht scheme but
ดร.วิโรจน์ นรนองให้ความเห็นว่ามีคนจำนวนมากพยายามจะกำจัดระบบ30บาทรักษาทุกโรคคนเหล่านี้จะไม่แสดงความเห็นอย่างเปิดเผยแต่จะพูดว่าอยากจะปรับปรุงโครงการนี้ให้ดีขึ้นนักวิจัยผู้นี้เชื่อว่าคนเป็นจำนวนมากต้องการการปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินรักษาตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะดร.วิโรจน์ นรนองนักวิจัยของ TDRI เชื่อว่าคนทั่วไปยังสนับสนุนโครงการนี้อย่างแข็งขันและรัฐบาลเองก็เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนในระบบสาธารณสุขถ้าจะมีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้และมีความกดดันที่จะให้คนไข้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีรายได้ต่ำค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดลงนะครับดัชนีสำคัญที่ขึ้นในช่วงวันกลับอยู่ในแดนลบเมื่อถึงเวลาปิดตลาดครับดาวโจนส์ติดลบ13จุดปิดที่ 16,014 Nasdaq ลดลง15จุดอยู่ที่ 4,269 ส่วน S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถอยลงมาเพียง1จุดปิดที่ 1,852อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก40สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับบริษัทรถยนต์เยอรมนีเดมเลอร์ประกาศในวันอังคารว่าจะเรียกคืนรถยนต์ 840,000 คันในสหรัฐเนื่องจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททาคาตะในจำนวนนี้เป็นรถ Mercedes-Benz ราว 700,000 คันและรถมินิแวน136,000 คันนะครับคาดว่าจะทำให้เดมเลอร์สูญเสียค่าใช้จ่ายราว384ล้านดอลลาร์จากการเรียกคืนครั้งนี้ ปัญหาที่ถุงลมนิรภัยของทาคาตะถูกเปิดเผยเมื่อปี2006หลังจากมีผู้ขับขี่รถยนต์ในสหรัฐเสียชีวิตเพราะถุงลมระเบิดโดยแรงดันที่มากเกินไปทำให้เศษโลหะภายในถุงลมนั้นพุ่งออกมาทำร้ายผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้นะครับคาดว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนทั่วโลกสืบเนื่องจากความบกพร่องนี้นำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์24ล้านคันจาก14บริษัทครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่างบกลาโหมของสหรัฐในปีงบประมาณ2017จะรวมงบประมาณเกี่ยวกับปฏิบัติการฉุกเฉินในต่างประเทศหรือ OCO ซึ่งจะใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในอิรักและแอฟกานิสถานรวมทั้งสารความร่วมมือของประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปด้วยงบประมาณ OCO ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในแอฟกานิสถานที่ซึ่งมีทหารสหรัฐประจำการเหลืออยู่ราว 9,800 คนนอกจากนี้ส่วนที่ได้รับงบประมาณ OCO เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือการต่อต้านการขยายอิทธิพลของกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียซึ่งเพิ่มจาก 5,000 ล้านดอลลาร์เป็น 7,500 ล้านดอลลาร์และโครงการต่อต้านภัยคุกคามจากรัสเซียในยุโรปซึ่งเพิ่มจาก 1,000 ล้านดอลลาร์เป็น 3,400 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2017นะครับต่อไปเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเช่นกันนะครับแต่เป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตวันนี้เป็นวันเพื่อความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตซึ่งทางบริษัท Google ใช้โอกาสนี้เปิดตัวบริการใหม่คือการเตือนผู้ใช้ของบริการ Gmail ของ Google ให้ระวังอีเมลหรือข้อความที่รับหรือส่งไปยังแหล่งที่ไม่มีการเข้ารหัสหรือ Encrypt ข้อมูลนั้นเสียก่อนนะครับโดยอีเมลที่รับและส่งจากผู้ให้บริการที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลจะมีสัญลักษณ์แม่กุญแจที่ไม่ได้ล็อกและเมื่อคลิกที่อีเมลนั้นก็จะปรากฏคำเตือนให้ผู้ใช้ระวังหากจะส่งอีเมลที่มีข้อมูลส่วนตัวไปยังผู้รับที่ไม่ได้ผ่านการเข้ารหัสผู้นั้นด้วยนะครับและเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นการบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีแบบ Virtual Reality Oculus กำลังจะเปิดตัว Oculus Ready ซึ่งรวมทุกอย่างที่ต้องใช้ในการเข้าสู่โลกแห่ง Virtual Reality เอาไว้นะครับโดยจะวางขายในสัปดาห์หน้าซึ่งประกอบด้วยชุดแว่นตา Oculus Riftคอมพิวเตอร์ PC ความเร็วสูงเครื่องจับความเคลื่อนไหวคอนโทรลเลอร์ของ Xbox และเกมที่ใช้กับแว่นตา Oculus ทั้งหมดรวมอยู่ในราคา $1,499 ดอลลาร์ Oculus ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Facebook จับมือกับบริษัทคอมพิวเตอร์ Asus, Dell และ Alienware เพื่อเสนอชุดเกม Oculus Ready นี้โดยมีเป้าหมายทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสโลกของเกมแบบ Virtual Reality และเพื่อทำให้ Oculus เป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นในหมู่นักเล่นเกมนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนักแสดงและดีไซเนอร์ชาวอเมริกันผู้นับถือศาสนาซิกวาลิสอาลูวาเลียซึ่งถูกกันตัวไว้ที่สนามบินที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ขณะจะเดินทางมายังนครนิวยอร์กได้รับเสียงสนับสนุนและกำลังใจจากชุมชนชาวซิกและคนดังมากมายผ่านทาง Twitter นะครับวาริสพยายามจะขึ้นเครื่องของสายการบิน Aero Mexico ในวันจันทร์เพื่อเดินทางกลับนิวยอร์กหลังจากที่ไปร่วมงานสัปดาห์แฟชั่นที่เม็กซิโกแต่เขาบอกว่าเขาถูกกันไม่ให้ขึ้นเครื่องหลังจากปฏิเสธที่จะถอดผ้าโพกหัวตามที่เจ้าหน้าที่สนามบินสั่งบรรดาองค์กรชาวซิกต่างออกมาตำหนิการกระทำของเจ้าหน้าที่สนามบินและขอให้มีการฝึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการตรวจผู้โดยสารนะครับซึ่งทาง Aero Mexico ก็มีแถลงการออกมาเช่นกันว่าจะยังคงยึดมั่นกับการตรวจสอบผู้โดยสารอย่างไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนาต่อไปเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรายงานเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ Parenting มันคืออะไรอย่าลืมติดตามครับ Direct from Washington BOA ครับคำว่าเฮลิคอปเตอร์ Parenting ซึ่งหมายถึง
ผู้ปกครองที่ไม่ยอมปล่อยมือจากการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิดเกินไปเริ่มใช้ในอเมริกาเมื่อราว40ปีที่แล้วนะครับและมาในขณะนี้มีการเพิ่มเติมนัยยะใหม่จากการที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นซึ่งเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามสอดส่องหรือให้คำสั่งแก่บุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิดได้จากระยะไกลนะครับอย่างไรก็ตามในหนังสือใหม่ที่ชื่อ How to Raise an Adult ของผู้เขียนจูลี่ไลคอร์ธฮามส์เธอได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะครับซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายงานของผู้สื่อข่าวไฟซาเอลมาสรีมาถ่ายทอดครับ
ครับคุณจูลี่ลิทคอร์ธฮามส์มีประสบการณ์ด้วยตนเองเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์แพเรนติ้งหรือผู้ปกครองที่มักจะวนเวียนและไม่ยอมปล่อยวางมือจากการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิดมากเกินไปนะครับเพราะว่าเธอเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาใหม่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยคุณจูลี่ตั้งข้อสังเกตว่าบรรดานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนั้นส่วนใหญ่มักจะมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวและเก่งเรื่องวิชาการแต่หลายคนก็ไม่สามารถตัดสินใจหรือดูแลตนเองได้และมักจะต้องพึ่งพาผู้ปกครองในเรื่องคำแนะนำการแก้ปัญหาและการตัดสินใจครับและถึงแม้คุณจูลี่ลิทคอตฮามส์ผู้ดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจะคอยตักเตือนผู้ปกครองต่างๆว่าบุตรหลานของตนนั้นโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ตามแต่เธอก็ได้พบว่าตัวเธอเองก็เป็นเฮลิคอปเตอร์แพเรนต์ประเภทหนึ่งเช่นกันจากการที่เธอนั้นยังคอยทำหน้าที่หั่นเนื้อในอาหารมื้อเย็นแทนที่จะสอนให้บุตรชายอายุ10ขวบของเธอรู้จักวิธีหั่นเนื้อด้วยตนเองครับในหนังสือที่แนะนำผู้ปกครองสไตล์เฮลิคอปเตอร์แพเรนติ้งนั้นคุณจูลี่ลิทคอตฮามส์ชี้ว่าผู้ปกครองสไตล์ที่ไม่ยอมปล่อยวางนี้อาจจะแบ่งได้กว้างๆเป็น3แบบด้วยกันคือประเภทที่เรียกว่า over protective หรือปกป้องเกินพอดีเพราะคิดว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับบุตรหลานของตนประเภท over directive หรือชอบสั่งบัญชาการเพราะคิดว่าตนเองนั้นรู้ดีที่สุดว่าอะไรจะช่วยให้ลูกหลานของตนประสบความสำเร็จได้รวมทั้งประเภทที่3ซึ่งเรียกว่า conscious หรือผู้ปกครองที่มุ่งเน้นให้บริการเกินควรเพราะว่าต้องการให้บุตรหลานของตนนั้นสุขสบายไร้ปัญหานั่นเองครับคุณจูลี่ยังแยกแยะด้วยว่ามีประโยชน์ระยะสั้นและผลเสียระยะยาวจากการเป็นผู้ปกครองประเภทเฮลิคอปเตอร์แพเรนติ้งฉบับนี้เพราะถึงแม้ผลดีระยะสั้นก็คือการช่วยให้ชีวิตของลูกหลานง่ายขึ้นไม่ว่าจากการช่วยทำการบ้านช่วยปกป้องลูกหลานจากคนที่มาคอยรังควานกลั่นแกล้งหรือช่วยให้เด็กๆ เจ็บตัวน้อยลงเวลาออกไปเล่นกับเพื่อนก็ตามแต่ผลเสียในระยะยาวก็คือเด็กๆ เหล่านี้จะไม่มีโอกาสเติบโตเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาและการตัดสินใจรวมทั้งจะพลาดโอกาสสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพชีวิตที่แท้จริงครับคุณจูลี่ลิทคอตฮามส์กล่าวส่งท้ายว่าเมื่อเด็กๆมีโอกาสเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยตนเองเด็กเหล่านี้ก็จะพร้อมสำหรับการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งในอนาคตได้ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington Voice of America Washington
เทนนิสมือสองโลกจากสกอตแลนด์หรือสหราชอาณาจักรได้กลายเป็นพ่อคนครั้งแรกในชีวิตนะคะหลังคิมเซียสภรรยาได้ให้กำเนิดลูกคนแรกของทั้งคู่ซึ่งเป็นเพศหญิงนะคะเมอรี่ทิ้งผิดหวังได้แค่รองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเป็นครั้งที่5จากการเข้าชิงทั้งหมด5ครั้งก็เดินทางจากออสเตรเลียกลับมายังเกาะอังกฤษ เพื่อให้กำลังใจภรรยาที่กำลังจะคลอดลูกแล้วก็ได้รับข่าวดีเรียบร้อยแล้วนะคะมารีและเซียสได้แต่งงานกันเมื่อ11เมษายนปีที่ผ่านมาก่อนมีการประกาศว่าฝ่ายเจ้าสาวได้เริ่มตั้งท้องในอีก4เดือนถัดมาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศคำถามจะยก